Gepler azatlyk radiosym. Her kimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündelige. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda gymmat baha gurulşyklary dowam edýär. Dowam etdirilýär. Ýurtda azyk önümleriniň bahasy ýene gymmatlady. Bu beýlik maglumatlary dinler bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Şveçariýada geçirilecek Dünya Iqtisady Forumuna gatnaşmak üçin Washingtondan Davosa bardy. Aktam Trump'ın bu seferinden Birleşen Ştatların biznesini öňe sürmek we ýurdun hem global iqtisadiýetiniň ösüşi boýunça öz tagallalaryny ma'lum etmek üçin peýdalanmagy planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Trump'ın 25-nji ýanwarda duşuklaryň ençemesini geçirmegine şol sanda Britaniýanyň we Israýlyň premier-ministrleri Tereza May we Benjamin Netanyahu bilen duşuşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Şol wagtda 24-nji ýanwarda Zürihde 1000-den gowrak adam Trump hoş gelmediň diýen şagarlary öňe sürüp protest geçirdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganystanyň paýtagtynda Intercontinental mehmanhanasyna edilen hüjümde 4 sany Amerikan raýatynyň wepat bolandygyny we 2-siniň ýaralananlygyny tasdiklady. Taliban toparynyň 20-nji ýanwarda akşam Kabulyň Kaşyň mehmanhanasyna edilen hüjümünde adyndan 30 adam, şol sanda 14 ýaşar ýurtly helak bolupdy. Metbuat wekili Heather Nuer 24-nji ýanwarda eden çykyşynda Döwlet Departamentiniň jekmejeklere berip bilmejegini aýtdy. Biz Birleşen Ştatlaryň 4 raýatynyň wepat bolandygyny we 2-siniň ýaralananlygyny tasdiklap biljek diýip Nuer aýtdy. Mundan öň Birleşen Ştatlaryň resmileri birnäçe Amerikan raýatynyň helak bolandygyny ýa ýaralananlygyny aýdyp Hakik sandary ma'lum etmendi. Owan resmileri wepat bolan 14 ýaşar ýurtlydan 11 adamyň Owanistanyň Kan Air atly hususy aviakompaniýasynyň işgärleri bolandygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda wepat bolanlaryň tahkik sany näme'lim galýar Owanistanyň baş howpsuzlyk resmileri adam pidalarynyň sanyny 22 we 30 adam aralygynda kesgitlediler. Yerli habar beriş serişdeleri wepat bolanlaryň sanynyň 40 çemesi adam bolandygyny aýtdylar. Britaniýanyň The Telegraph neşriniň sanawyna laýyklykda Türkmenistan diýinçileriniň sany boýunça Merkezi Aziýada 2-nji ýerde durýar. Neşriniň dünýä ýurtlarynyň diýinçiligi boýunça reýting barlyklaryna görä Türkmenistanda ýylatyň 80% özlerini diýinçi diýip görkezipdir. Maglumata görä regionda diýinçileriniň sany boýunça 1-nji ýerde Täzikistan barýar. Bu ýurtda diýinçileriniň ýylatyň 85%-ni emele getirýändigi aýdylýar. Kırgızstan'da ýylatyň 72%-i, Gazagystanda 64% we Özbegistanda 51% özleriniň diýinçiligini aýdypdyr. Britaniýa neşri bu sanawyň Win Gallup International guramasy tarapyndan 2008-nji, 2009-njy we 2015-nji ýyllarda geçirilen barlyklaryň esasynda düzülenligini aýdýar. Maglumata görä dünýä derejesinde Afrika we ýakyn gündogor iň diýinçi regionlar bolup durýar. Iň diýinçi ýurtlaryň bäşligini Efiopiýa, Malawi, Nigeriýa, Şri-Lanka we Ýemen emele getirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Syriýanyň demirgazygynda Afrin şäheriniň kurtlaryň gözegçiligindäki bölegine garşy serhedaşyr operasiýalary güýçlendirmek wadasy Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesinde aladylanma döretdi. Erdoganyň 24-nji ýanwarda eden bu çykyşy onuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň ideýanyň gabat geldi. Trump Erdoganyň türk we amerikan goşunlarynyň arasynda konflikting töwekkölçüligini döredip biljek islendik hereketden saklanmagy çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım türk goşunlarynyň gatnaşmagynda Syriýaly ýaran gozgalançylar tarapyndan amala aşyrylan operasiýalarda söwüş uçurlarynyň top ýaraglaryň tanklaryň ulanylýanlygyny we Syriýanyň içinde 30 kilometr hopsuluk zonasını döretmek maksadını öz önünde koyanlığını aytdı. 20 ýanwarda başlanan Zeytun şahasy atly bu operasiýa Türkiýanyň serhedleriniň golunda kurtlaryň gözegçiligindäki giňişliklere gönükdirildi. Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygyna käýinç berildi. Ýurdun prezidentiniň karary bilen wezipe borçlaryny kada laýyk berza etmänligi kesgitlenen tapşyryklaryň durmuşa geçirilmeginiň üpçün edilmänligi üçin Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy Niýazliýew we Niýazly Meriýadowiça käýinç berildi diýip prezidentiň metbuat gollugy 24-nji ýanwarda habar berdi. Niýazliýew Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy wezipesini 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda bellenipdi. Resmi maglumatlarda oňa käýinç berilmegine sebäp bolan kemçiliklerin jekmejekleri habar berilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüňki käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.